halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boggeenna v o a somali com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 20-ka bisha janaayo sanadka 2024. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka martida makarofanka iyo qodobo kale oo wararka Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. sabtida maanta ah waxa ay Israa'iil ku eedeysay duqeyn ka dhacday Dimashq, iyadoo sheegtay inay xaq u leedahay in weerarkaasi ay ka jawaabto, kaasi oo ciidanka kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ay ku sheegeen inay ku dhinteen 4 ka tirsan saraakiishooda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Naasir Kanaani, ayaa waxa uu cambaareeyey weerarada isdaba joogga ah ee, sida uu yiri, xadgudubka ku ah madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya, iyo kororka weerarada oo ugu yaray kuwa daandaansi ah oo ay qaado Israa'iil oo ah cadowga ugu weyn ee Tehraan. wargeyska Nuur News oo la rumaysan yahay inuu ku dhow yahay sirdoonka dalka Iiraan ayaa isna sheegay in laba ka mid ah dadka dhintay lagu kala magacaabi jiray jeneraal Saadiq Ahmedzade, oo ahaa ku-xigeenka sirdoonka ee ciidamada ilaalada Qudus ee Suuriya iyo ku-xigeenkiisa. hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha Suuriya oo ah hay-ad mucaarad ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo 5 ay Iiraaniyiin yihiin iyo qof Suuriyaan ah lagu dilay weerarkaasi loo adeegsaday gantaalada oo dhacay xilli saraakiil ka tirsan kooxaha Iiraan ay taageerto ay shirayeen. madaxa hay-adda Rami Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah Iiraaniyiinta ay ahaayeen taliyayaal, isagoo intaa ku daray in 4 qof oo kale weli lagu la'yahay burburka hoosiisa. TV-ga dowladda Suuriya ayaa sheegay in weeraro uu ku tilmaamay gardarro Israa'iil lagu beegsaday dhismo ay dad degan yihiin oo ku yaalla xaafadda sida aadka ah loo ilaaliyo ee Maze ee galbeedka Dimashq, halkaasi oo ay ku yaallaan dhowr safaaradood. duqeynta maanta ayaa ka dhacday meel ku dhow safaaradaha dalalka Venezuela iyo Koonfur Afrika. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa laga leeyahay dalkaasi Ukraine ayaa shalay duqeeyey kayd shidaal oo ku yaalla galbeedka dalka Ruushka, taasi oo ay ka dhalatay dab aad u xoogan sida saraakiishu ay sheegeen, iyadoo ciidamada Kiev sida muuqata ay kordhiyeen weerarada dhulka Ruushka ka hor 2 sano ee dagaalka kadib. 4 goobood oo kayd shidaal ah ayaa gubtay markii diyaaradahaasi ay gaartay Klinisk, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 70,000 oo qof oo ku taalla meel 60 kilomitir u jirta xuduudda Ukraine, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka iyo wakaaladda una sheegay wakaaladda wararka ee dowladda ee TASS. duqeynta ayaa sida muuqata ahayd tii ugu dambeysay ee dadaal uu dhowaan xoojiyey dalka Ukraine si uu uga cadhaysiiyo Ruushka, una wiiqo sheegashada madaxweyne Vladimir Putin ee ah nolosha Ruushku inay u socoto si caadi ah ka hor doorashada madaxtinimada ee la qabanayo 17-ka Maaj. ugu dambeynna 13 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay qaybta la seexdo ee dugsi ku yaalla gobolka Henan ee bartamaha Shiinaha, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Shinwa maanta oo Sabti ah. wakaaladda wararka ayaa waxaysan sheegin ama waxa ay sheegtay in dabkaasi lagu wargeliyey waaxda debdemiska ee deegaanka 11-kii haybinimo oo iyana gaaray goobtaasi dabkana baktiyey. wargeyska maalinlaha ah ee Hibaay ayaa sheegay in macalin uu u xaqiijiyey in ardayda dhibanayaasha ah ay dhiganayeen fasalka 3aad, da'dooduna ay u dhexaysay 9-10 jir. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. qalqalka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. ururka al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerar ku qaadeen bar ciidanka amniga ay ku sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho. ilo ku sugan degmada kaxda ayaa sheegay in weerarka lagu dilay qaar ka tirsan askartii joogtay barta ciidan ee lagu soo qaaday weerarkaasi gaadmada ah. maamulka degmada kaxda ayaa sheegay inay xoojin doonaan ammaanka iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar gaadma, waxaana xilli dambe ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda ee gobolka banaadir. dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in xala saqdii dhexe ay maqlayeen rasaas xooggan oo ka dhacaysa bar ay ku sugnaayeen ciidamada suga ammaanka caasimada, gaar ahaana kuwa ku sugnaa bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda. tafaasiil dheeraada lagama helin khasaaraha dhimasho ee dhaawac ay ka dhashay weerarkaay soo qaaday ururka al-shabaab ee la ku sugan degmada kaxda ayaa u sheegay v o a in khasaare dhimasho uu soo gaaray ciidamadii ku sugnaa barta ciidan, walow tirada saxda aysan sheegi karaynin. maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa u sheegay idaacadda v o a da in hadday wadaa baaritaan la xiriira sidau ku dhaca weerarka gaadmada ah iyo siday ugu suura gashay ururka al-shabaab inay soo gaaraan bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda. maamulka degmada kaxda ayaa u sheegay idaacadda v o a in hadday wadaan xoojinta amniga degmada guud ahaan iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga ka shaqeysa degmada kaxda iyo guud ahaan qaybta galbeed sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka degmada, meeshana looga saar lahaa weerarada gaadmada ee ururka al-shabaab ay ku soo qaadaan meelo ay ka mid tahay degmada kaxda. maamulka degmadu waxay sheegeen hadda inay xoojin doonaan wada shaqeyn dhex marta dadka deegaanka iyo ciidamada, sidoo kalena loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga degmada kaxda si meesha looga saaro weerarada gaadmada ee arbushaada ay soo qaadaan ururka al-shabaab. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
urur goboleedka igaad ayaa dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen colaadda dalka suudaan. shirkii ay toddobaadkan ku yeesheen dalka uganda ayaa dhinacyada suudaan ay digniin ku siiyeen in laba toddobaad gudahood ay weji ka weji u kulmaan si loo helo colaadda ama xal loogu helo colaadda suudaan. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadda ka dhex aloosan soomaaliya iyo etoobiya, waxaana lagu caddeeyey in midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya ay tahay mid ay tahay in la tixgeliyo. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada intebe ee dalka uganda. maxamed colaad xasan ayaana noo haya.
kulankii madaxda dalalka igaad ee kambala ayaa ku tilmaamay colaadaha iyo xiisadaha siyaasadeed ee geeska afrika iyo suudaan mid warwarkeeda leh, macna aan ku fadhin lagana naxo. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo hadda ah shirgudoonka igaad ayaa sheegay in madaxda waddamadan ay kulmeen iyagoo arrimahan u arka inay yihiin kuwo xal deg dega u baahan xilli gobolka uu la xarbinayo wakhti adag. colaadda suudaan ayaa ka dhex qaraxday bishii abriil ee sannadkii tegay militariga suudaan oo uu hogaamiyo jeneraal cabdul fataax burhaan iyo jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo hogaamiya jabhadda sida militariga u tababaran ee r s f. ilaa iyo markaa 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay, 12 kunna way ku dhinteen waddanka suudaan. suudaan ayaan ka qaybgelin kulankan igaad ee kambala iyadoo ururka ku eedeysay inuu ku xadgudbayo qaranimadeeda, suudaanna ay halis u horseedayaan. warmurtiyeed ka soo baxay shirkan oo uu akhriyey wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa madaxda igaad oo ay ku jireen madaxweynaha kenya william ruto, salfakiirka suudaanta koonfureed iyo wakiilo ka kala socday midooda yurub, midooda afrika iyo qaramada midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay dalabkooda ku socda dhinacyada isku haya suudaan. sida lagu yiri warbixintiyeedka, colaadda suudaan waa inay xalliyaan dhinacyada suudaan isku haya iyadoo aan dibadda laga faragelin. waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf.
shirku waxa uu carab ku adkeeyey in jamhuuriyadda suudaan aysan lahayn dhinacyada colaadda ku lugta leh oo keliya, laakiin dadka reer suudaan ay leeyihiin. waxaa shirku uu ku celceliyey baaq ku aadan in xabadda si deg deg ah oo shuruud la-aana loo joojiyoy, iyo in colaadda iyo dagaalka aan xaqa ahayn ee saameynta xooggan ku yeelatay shacabka suudaan lasoo afjaro. waxaa kale oo aan ugu baaqaynaa dhinacyada in ay mas-uuliyad ay muujiyaan oo ay markaasi ay kulmaan muddo 2 toddobaad gudahooda.
Madaxda IGAD ayaa dhinaca kale cambaareeyey colaadda Suudaan oo shacabka dalkaasi gelisay xaalad rajabeel ah, qarkana u saartay Suudaan inay gebi ahaan burburto. Maleeshiyada RSF ayaa si gaara loogu eedeeyey inay dalkaasi ka geysteen dil wadareed iyo kufsi, gaar ahaan gobolka Darfuur. Labadaba dhinacyada isku haya Suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay geysteen dembiyo dagaal. Dhinaca kale, shirka IGAD ayaa walaac xoogan ka muujiyey xiisadda sii kululaanaysa ee ka dhex ogan Soomaaliya iyo Ethoopia. Horantii bishan ayaa Ethoobiya waxay heshiis isafgarad ah la saxiixatay Somalilan oo sheegata inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, balse Soomaaliya iyo caalamkuba ay u aqoonsan yihiin qayb ka mid a Soomaaliya. Heshiiskaas ayaa Ethoobiya fursad u siinaya inay hesho saldhig badda casa, taa beddelkeedana ay Ethoobiya ka fikirayso inay Somalilan u aqoonsato sida dal madax bannaan. IGAD ayaa dib u xaqiijisay in haddiiba uu jiri karo heshiis noocaasi ah uu noqdo mid lala galo dowladda Soomaaliya. Mike Hammer, ergega gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha Geeska Afrika, ayaa shirkaasi ka sheegay in Maraykanka uu ka walaacsan yahay in heshiiskaasi uu si gaara halis u gelin karo dagaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeeda Afrika ay kula jiraan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
We have already seen troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits. We urge both sides to avoid precipitous action.
Waxaan aragnaa ifafaalooyin aan wanaagsanayn oo muujinaya in Al-Shabaab ay heshiiskan u adeegsanayso inay ciidamo cusub ku qorato. Waxaan ku boorinaynaa labada dhinac inay ka fogaadaan tallaabooyin lagu degdego oo ku aadan ciidamada Ethoobiya ka jooga Soomaaliya, taasi oo fursad u siin karta Al-Shabaab inay weeraro ka fuliyaan gudaha Soomaaliya iyo Ethoobiya.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa dhinaciisa ku booriyey Soomaaliya iyo Ethoobiya inay wada hadlaan iyagoo aan dib u dhigin, isagoo sheegay in xiisadan cusubi ay culayska ku sii kordhisay wakhti adag oo uu horay gobolku wajahayey.
Warbixintaasi Maxamed Colaad Xasan ayaa nala soo codsiinaya, waxaana dalka Uganda ka soo dirtay Xaliima Cuthmaane. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan hawadeeda ka celisay ilaa 2 diyaaradood oo ay sheegtay inay kusoo xadgudbeen hawada Soomaaliya. Diyaaradahaasi oo ka kala yimid dalalka Itoobiya iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku sii jeeday magaalada Hargeysa ee Somalilan. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka dhanka sharciga ah ee qaadi karto dowladda Soomaaliya haddii ay sii socdaan xadgudubyada diyaaradaha qaar ay ku sameynayaan hawada Soomaaliya? su-aashaasi kuwa kale ayuu Khadar Maxamuud Xareed weydiiyey wasiirkii hore ee duulista hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Omar, oo uu kula kulmay magaalada Nairobi.
Hawada Soomaaliya kama duwano macnaha qofka kusoo xadgudbay, qof xuduudkaaga dhulka kusoo xadgudbay oo kale kama duwano. Sharciga xuduudka immigrationka lala tiigsado oo kale ayuu midkana leeyahay hawada. Waxaa sharciyadaasna ay ka jiraan qolada la yiraahda ICAO, International Civil Aviation Authority-ga oo UN ta ah. Badanaa ma dhacdo runtii si ula kac ah in wadamadu ay ama diyaaraduhu ay uga xadgudbaan ilaa iyo uu jiro sabab keentay oo aggression uu ugu horreeya markii ugu horreysay ay tahay. Ma ogiyo diyaaraduhu sida dhulka oo kale maaha kuma xadgudbaan. Marka waxaa jira maxkamado, waxaa jira shuruuc adag oo wadanka sovereignty-giisa ilaalinayso, sababtoo ah waa dhulka wadanka ayaa iskale waad kusoo xadgudbtay weeyaan. Hore way u dhacday, ma badnaan jirin inay dhacdo. Dee sida aada la socotaba, Soomaaliya waagii hore kamaba warahayn jirin hawada inta civil warka aan ku jirnay. Qof mara iyo qof aan marinba macnaha wax yar baan ka ogeyn. Alxamdulillah, hadda waxaan taagannahay xilli aan dhihi karno ahnoo soo gelin hawadeena soo gelina. Horena way u dhacday, hadda maalmahana way dhacday. Marka macnaha hub laguma celiyo, waxaa lagu celiyaa sharciga ayaa hadda aan isticmaalayna dowlad ahaan.
Marka lagu soo xadgudbo ama haddii lagu soo xadgudbo oo ciddii xadgudubka samaysay ay ka dhaga adeegto amarada dowladda Soomaaliya dhinaca hawada, maxay tahay marka cawaaqibka ama natiijada ay la kulmi karto?
Waagii hore ee civil war-ka wixii ka horreeyay waxaa dhici jiray diyaaradaha kusoo xadgudba ama si khalad kusoo gala ama aan la ogeyn ee waddanka soo gala, waxaan lahaan jirnay diyaarado ka hortaga u taga oo diyaaradaasi u kaxeeya ilaa ay hawada Soomaaliya ay ka saaraan ama ay soo dejiyaan oo diyaarada ay soo degto. Hadda awooddaasi ma lihin oo ma haysano diyaaradihii miiga ahaa oo kale ma haysano, laakiin waxaan haysanaa sharciga ayaana kasii muhiimsan in aad haysato diyaarado dhinacyada ka gala diyaarada oo ka saara hawadaada. Waxaa ka muhiimsan inaad sharciyadii haysato. Hadda sharciyadii ayaan haysanaa, anagaa dhihi karnaa ama waad soo geli kartaa ama waad diidi kartaa. Insha allahu tacaala xilli kalena waan gaari doonaa, aan rajeynayna mar dhow inay noqon doonto, aan hawadeena sharciga aan ku kaabi karno diyaaradahaas oo kale aan ku kaabi karnana waan gaari doonaa insha allahu tacaala.
Marka hadda waxaa la is dhihi karaa Soomaaliya waxay awood buuxda u leedahay inay gebi ahaanba hawada wadanka oo dhan ay kontrolsho.
Absolutely. Ha hawadan marar badan runtii waan ka hadalnay. Hawada Soomaaliya waxaa laga maamuli jiray sida la socoto Nairobi. Dad ajaanib u badanna way ka shaqeyn jireen iyo dad kale, badanaa lagama warheyn jirin waxyaabaha hawadeena ka dhacay. Diyaaradaha marayo waa la ogaayo, diyaaradaha waa lala socdaa, laakiin fasaxa ma ahayn fasax gacanteena ku jira. Maanta waxaa Ilaah lagu mahdiyaa waxa soo galay iyo waxa ka baxay iyo lacagtaba. Lacagtana annagaa qaadna, waagii hore dad kale inuu qaadi jiray. Hadda dowladda Soomaaliya lacagtana qabato, diyaaradahana ayagaa fasax siiyo. Qofkii aanan soo gelaynin ee ka baxan dowladda Soomaaliya ayaa tiraahda, badanaana abudsay haddii ay dhacdo violationna oo diyaaradaha lagu amro inay ka baxaan hawada Soomaaliya ama aynan soo degin Soomaaliya gudaheeda, way sameeyaan ma soo galaan, sababtoo ah ficilka ka imaanayo ayaa dhibaato u keenaya ama dowladdaasi soo gashay ama diyaaradaasi soo gashay. Marka ayagoo ka cararay caqabadahaas iyo sumcadooda iyo wax kasta, ma soo degayaan. Qofka lagu yiraahdo ha soo gelin hawadeenna, ha imaanin, haddii la yiraahdo ma soo gelayaan, mana soo geli karaan.
Marka diyaaradaha rakaabka caadiga iyo kuwa kale ee militariga dagaalka isku sibaa kulli loola dhaqmaya,
horta dhinaca hadda aan ka hadlayno horta waa civil aviation, waa diyaaradaha caadiga. Kuwaas kalena waa similar sharci baa jiro wadankaada hawadiisa adiga maamusho. Waxyaabaha aan runtii aad u xasuusto waxaa ka mid ah shirki ugu horreeyay ee Nikaba ugu tagnay bishii Juun 2017 aan ugu tagnay, waxay nagu yiraahdeen keliya waxaad xukuntiin wadanka dushiisa hawada ah. Annagana runtii taasna waan xukunnay. Waxaa kaloo xukunnaa ilaa iyo India kasoo bilaabato, Mumbai kasoo bilaabato, badweynta India oo UN-ta ay noo xil saaratay ayaan mas-uul ka nahay. Marka intaasoo idil oo dhul aada u ballaaran baaxadiis u weyn, dhammaan hawada Soomaaliya dusheeda ah, dhulkeena dushiisa oo dhammaan ah Soomaaliya oo idil ayaan ka hadlayaa. Dowladdeena ayaa xukunta runtii ayada awood u leh. Qofkay u fasaxday tagay, qofkay u diidana ma imanayo.
Marka maxay tahay tallaabooyinka la raaci karo haddii hawada Soomaaliya lagu soo xadgudbo? Yay tahay in Soomaaliya ay sharciga ayad la kaashan karaan?
Sharciga waxaa lala kaashan karaa ay kaawa u degan. Hadda ay kaawa ayaa runtii shuruucdaasi ay u degan yihiin. Ayaga ayaa la isku badanaa dacwooyinka meeshaas ayaa la geeyaa, ayaga ayaana tallaabo ka qaaday. Marka dowlad ku soo bareereysa maanta oo maaragtay si ula kac ah, unless wixii Soomaalida waxaan dhihi jirnay daadaansi iyo waxaas aynan ahayn, haddaynan ahayn kusoo khaldamaan ma ogeyo si kale. Marka qofka soon loo fasaxin soo galo waa qof runtii wax daadsanaya. Qofka wax daadsanayana waxaa hadda lagu dacweyn karaa UN-ta ayaa lagu dacweeyaa, ICAO oo hay-ad UN ah ayaa lagu dacweeyaa. Insha allah sidaan hore u sheegayna waxaa gaaraya xilli aan isku dari karno sharciga iyo ficilna aan isku dari karna ayaan gaari doonaa insha allah. Keliya waxaan aan ku dari lahaa markii aan ka shaqeynaynay soo wareejinta hawada, aan daba soconnay, uma muuqanin, dad badan uguma aynan muuqanin in ay ahmiyad weyn u leedahay wadankeena. Magana waxaan dhihi jirnay waa xorriyadda Soomaaliya qayb ka mid ah ayaa soo noqonaysa. Laakiin waxaa Ilaah lagu mahdiyaa in hadda Soomaaliya oo dhan ay ku baraarugsan tahay, ay arkayso macnaha juhdigii loo soo maray in hawada dib loo soo celiyo. wadankeena gudahiisa laga maamulo dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira ay maamulayaan ahmiyadda ay leedahay ayaa hadda dadkeena ay runtii arkayaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkaasi ay ficillo badan oo arrinta ay ku bogaadinayaan ay soo bandhigaan markasta maalmihii hadda la soo dhaafay.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wasiirkii hore ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Omar oo Nairobi ugu warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan isdilka dhallinyarada Soomaalida ee Sweden. Waxaana ku marti ah Maxamed Cawad Maxamed oo u shaqeeya ururada dhallinyarada ee Soomaalida magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. waxaa barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan oo idiin dhaafiyaasana dhegeystayaasha meel kastoo aad caalamka ka sugantihiinba kusoo dhawaada barnaamijkeenna martida mikrofoonka. Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada ay ugu badan yihiin jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Yurub. Sweden waxaa ku nool Soomaalida ugu badan marka laga reebo Britain. Dhinaca kale, Sweden waa dalka Yurub ugu badan ee ay isku dilaan dhalinyarada Soomaalidu amaba ay dilaan kooxo kale oo dhalinyaro ah, laguna tilmaamo inay ka tirsan yihiin kooxo abaabulan. Waa maxay sababtu jaaliyadda Soomaalida iyo dowladda Sweden se maxay arrimahaasi ka qabteen? Barnaamijkeena martida toddobaadkan ayaynu ku eegaynaa arrinkan. waxaana inoogu marti ah Maxamed Cawad Maxamed oo degan magaalada Gothenburg lana shaqeeya ururada Soomaalida ee magaaladaasi ka jira. Maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka. Maxamed, Sweden daraasado badan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in dhalinyarada Soomaalida lagu dilo ama iyagu isdila ay aad uga badan yihiin marka loo eego Yurub. bal nooga warham daraasadahaasi.
Cabdixaafid, daraasadahaas iyo xoogo kaloo fara badanba way jiraan. Sida hordhaca barnaamijkaas ku sheegtayba, Soomaalidu dad tiro badan ayaa ka degan dalka Sweden oo jaaliyadaha Soomaalidu magaalooyinka Sweden badiba way degan yihiin, hawo ku sii badnaadaan magaalooyinka waaweyn. Marka la eego dhimashada tirada badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhimanaysa magaalooyinka kala duwan ee Sweden, taas badnida ayaa keenaysa in Soomaalidu ay ka mid noqdaan dadka ugu badan ee dhalinyaradoodu ay ku dhintaan dalkan Sweden. haddii aan si kale u dhignana, waxaan odhan karnaa dadka midabkooda madow yahay ee kasoo jeeda qaaradda Afrika, Soomaalidu waa dadka ugu badan ee degan Sweden.
waa tahay marka Maxamed, waa maxay sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaro badan oo Soomaali ah loo dilo dalkaasi, mararka qaarkoodna ay iyaguba isdilaan?
Cabdixaafid, sababuhu way badan yihiin, laakiin se ugu weyni waxay tahay in dhalinyarta Soomaaliyeed ee Sweden degan in badan oo ka mid ah ay qeyb ka yihiin shabakado abaabulan oo dambiilayaal ah, kuwaasi oo ka ganacsada daroogooyinka. taasi ayaa keenta in dhalinyaro fara badani ayaga dhexdooda isdilaan, oo Soomaalida dhexdooda isdilaan, iyo kuwo kale oo qoomiyado kale oo dalkani degan laftooduba ay dilaan kadib marka ay ku tartamaan amaba ay isku dhacaan suuqyada kala duwan ee lagu iibinayo daraagiskan kala duwan. Taas waxay keentaa in dhalinyaro badan ay naftooda ku waayaan. Badina waxaaba dhacda sida sanadihii hore oo kale lagu ogaaday daraasado lagu sameeyey in dhalinyarada istisha ay u badan tahayba Soomaalida dhexdeeda, oo markaas ku kala jira kooxo ka arribiya suuqyo kala duwan oo ku kala yaala xaafadaha kala duwan oo markaasi ay Soomaalidu degan tahay. waxaana badanaa xaafadahaasi ay u badan yihiin kuwa isku raranka ah ee ay degan yihiin dadka asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya iyo qowmiyadaha kale ee Afrikada bariba iyo kuwo kale oo kasoo jeeda bariga dhexba.
waa tahay arrinkan kooxaha abaabulan waa u iman doona, laakiin arrinkanima waxa uu ku eeg yahay magaalada caasimada ah mise magaalooyinka kale ee waaweyn sida Gothenburg iyo Malmana waa la qabaan?
Cabdixaafidow, horta ubucda ugu weyni waa caasimada marka la eego tirada dhimashada ugu badan meelaha ay ku dhintaan, balse haddana waxaa jira magaalooyinka kale ee Malmo iyo Gothenburg oo ah labada kale magaalo waaweyn ee soo raaca caasimada, in faldambiyeedyadan kuwa lamid ah iyaguna ay ka dhacaan oo Soomaali badan ay ku dhinteen sanadihii ugu dambeeyey. balse haddana meesha ugu badan ee dadka ugu badan ama dhalinyarada badankeeda ay ku dhimataa waa caasimada, oo ah kooxo kala duwan inay ka jiraan. sidoo kale way jiraan magaalooyin yaryar oo aan dad fara badan aanay kuba nooleyn, lagana soo sheegay in dilal dhalinyarada soomaaliyeed loogu geystay ama dhexdooda isu geystaan ama kooxaha kale ku kala jiraan ha u geystaan. Marka lama odhan karo dilku wuxuu ku koobaya caasimada keliya, balse magaalooyinka kale aad carabowday iyo kuwo kale oo yaryarba way ka jiraan arrimahaas.
Waa tahay haddii aynu eegno kooxaha abaabulan, maxaa keenay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed Sweden ay marka hore kooxahaasi u gacan galaan?
Cabdixaafid, horta marka arintan waa arin daraasado fara badan laga sameeyey, in balbilowga dhalinyarta sidii ay markaa u galeen meelahan aadka u adag ama kooxahan abaabulan, koowaad horta waxay ku taxaluqdaa waa waalidka iyo dhalinyarada oo kala xiriir furta marka ay dhalinyaradu koraan, iyo waalidku aan in badan ka warhaynin ubadkooda xaaladaha ay ku sugan yihiin, cidda ay ku xidhan yihiin. Ta kale taasoo raaci kartaa waxa weeye waxbarashada. Dhalinyaradu marka ay in badan oo kamid ahi ay markaasi ku khasaaraan amaba ay guulka keeni waayaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee weliba marka ay dhammaynayaan dugsiga dhexe klaaska sagaalaad, haddii markaasi ay dhalinyaradu natiijo fiican ka keeni waayaan oo waxyaabaha horseeda in ay markaasi u gacan galaan kooxahan dambiilayaasha ah, dhalinyartaas in badan oo kamida waxay u arkaan inaanay mustaqbal badan aanay kusii lahayn wadankan oo dhankii waxbarashada maadaama ay ku feelgaroobeen, balse badi inta badan waxaa la saaraa eeda waalidiinta Soomaalida oo qeyb weyn ka ah in ay dayacaan in badan oo kamidahi ubadkooda.
Laakiin maxamed, waxaa jirta iyaduna inay jiraan waalidiin Soomaaliyeed oo xataa iyaga laftoodu inay arrinkan wax ka qabtaan isku dayo oo habeenkii wareega. Marka haddii aynu u nimaadno dhinaca dowladda Sweden, waalidiinta iyo dowladda waynu usoo noqon doonaa haddii dhalinyaradaas isdilaysa ama la dilaya ay u badnaan lahaayeen dhalinyaro iswidisha oo caddaana, dadka qaar waxay qabaan inay dowladdu wax weyn ka qaban lahayd. Ma la odhan karaa dowladda Sweden waxba ma hakrato?
Dowladda kolley eedeymo fara badan waa loogu soo jeediyaa inay ka gaabisay inay meelaha qaar wax badan ka qabato ama dadaalo badan ay geliso dhalinyartan isdilaysa iyo dhalinyartan kale ee ka baxaysa faraha waalidka ee u gacan gelaysa kooxahan abaabulan, balse haddana eedi kaliya dowladdu ma yeelan karto, waalidkuna qeyb buu ku yeelanaya. Way jiraan in jaaliyadaha kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ee Sweden degan iyo dowladdu ay sameeyaan kulamo iyo dadaalo lagu xoojinayo sidii arrimahani looga hortagi lahaa, gaar ahaan markuu wilmaha yaryahay, sidii bal khatarahan inuu ku dhaco looga hortagi lahaa, balse haddana waxaa la odhan karaa dadaaladaasi ma aysan guuleysan. Dhanka marka
waa tahay ku soco
marka aad eegto waxaa jira waalidiin fara badan oo markaasi ubadkooda intii ay yaraayeen si fiican u barbaariyey, balse haddana iyagoo caruurtii waaweyn la arkayba inay ku biireen kooxahani amaba qaarkood ay nolosha ka dhaceen. Marka kulli waalidka laftooda iyo dowladduba dadaalo fara badan oo ay sameynayaan, balse waxaa la odhan karaa kooxahan abaabulan inay ka xoog bateen oo ay ubadkii duufsadeen.
Waa tahay, marka bi-addii ayaa ka xoog badatay dadaalkii dowladda iyo jaaliyadiiba. Waa hagaag. Dhinaca kale, haddii aynu egno maxamedow, jaaliyadda Soomaalida iyo dowladdu arrinkan ma si adag ba isaga kaashadaan oo ma ka wada shaqeeyaan?
Haa, waa jiraan in aada looga wada shaqeeyo oo barnaamijyo iyo mashaariic fara badan dhalinyarada loo sameeyo. Qaarkood waxaa ka mid a mashaariicdaasi in dhalinyarada loo sameeyo sidii kuwii dembiyada hore u galay, sidii ay uga soo laaban lahaayeen oo ay kusoo noqon lahaayeen nolosha caadiga ah. Waanay dhacdaa in dhalinyaro badani ay kasoo laabtaan. Markaad eegto sanadahan dambe, waxaa jira dhalinyaro badan oo isaga baxay kooxii ay ku jireen. Qaarkood waxay jeclaan lahaayeen inay ka baxaan, balse haddana waxay ka baqayaan khatarta kaga imanaysa kooxii ay ka tirsanaayeen, oo haddii ay ka baxaan laftooda ay u arkaan dhib kaga imanayso, sida hore loo arkay dhalinyaro ka baxay shabakadahaasi abaabulan oo kadib la dilay, oo kooxii ay ka tirsanaayeen ay dileen si markaasi aanay usii faafin xogtii ay ka hayeen, tirada dambiilayaasha tirada ay ka tirsanaayeen, magacyadooda, si xogtoodaas aanay dibadda u bixin dhalinyaro badan ay laayeen. Laakiin waxaa kale oo jira waalid fara badan oo Sweden ku dhaqan oo sanadihii ugu dambeeyey ubadkooda kala baxay dalkan oo geeyey ama dalkii hooyo ama dalalka kale sida Kenya, Masar iyo wadamo kale oo carbeed, markaas iyagoo u arkayey in ubadkooda ay ku badbaadayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed.
Adab naxdaha.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha. intaasi ayaynu dhigaysaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenni martida microphone-ka maxamed cawad maxamed oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden lana shaqeeya ururada Soomaalida ee magaaladaasi ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaan leenahay sidaas u
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi martida microfoonka nala socodsiinaya hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington caashe ibraahim aadan cashacuud ayaa noo haysa
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaan barnaamijka idinku haya oo aan isku weydiinaynaa bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay iyo inta uu la-eg yahay. Waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijkan dhegeyste muddo dheer ku xiran barnaamijkan caweyska washington oo aan caawa fursad u siinayo inuu igala qayb galo barnaamijka oo aad ka heli doontaan codkiisa hallaashiga
weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin umayoridaadi amarka qoraye istaseega nagu dhacay waa umurinagweyne
wacaway caweyska washington. Weli dhegeystee ma isweydiisay bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay inta uu la-eg yahay. Xidigaha tirada badan leh ee aan habeenkii aragno horta iyaguna waa imisa? Midda noogu soo dhowse masaafo intee la-eg ayay noo jirtaa? Su-aalahaasi oo dhan waxaa nooga jawaabaya oo barnaamijkan caweyska washington mar kale caawa igala qaybgalaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Waxaad iga warantaa Ismaaciilow, khubarada dhinaca sayniska wax badan ayay ka qoraan koonkan iyo sahanka hawada sare. Haatanna waxaaba bilaabay baa la leeyahay in shirkado gaar ah ay rabaan in ay dadka u dalxiis geeyaan. Bal xaaladaa nooga dhac marka hore.
Caashay horta waa su-aal xiiso leh weeye. Horta markii hore adduunyada iyo hawada sare iyo dadka islaamkaaba qarniyadii dhexe ahaa cidda sahanka ugu badan ama wax ka qori jirtay ama xisaabaha badan ee dunida ku shaqeysa dhan islaamka u hayn jiray calanka. Laakiin xiliyadan waxaad moodaa aqoontii in islaamkii laga dhaxlay oo wadamada galbeedku ay marka waxyaaba badan bay qoraan, allahu aclam. Laakiin hadda tusaale ahaan waxaa jira odoros kala duwan oo dunidan ay ka sameeyaan. Marka qofkii markuu odoroska arko wuxuu xasuusanaya weynidii Ilaahay iyo khalqi makhluuqu dee awooddiisa mar walba in xasuusinaya. Marka tusaale ahaan hawada sare horta wax lagu cabra caashay, tusaale ahaan dayaxa inoogu dhowo 348 kun oo kilomitir buu inoo jira. Marka tusaale ahaan si dadku u fahmaan qiyaasta inu u sheegno ilaysku hal ilbiiqsi iyo xoogaa buu socdaa inta inoo dhexaysa innaga iyo dayaxa. Cadceedoo kale waxay noo jirtaa 150 million oo kilomitir, ilayskuna 8 ilbiriqsi buu socdaa. Marka inta badan marka masaafada adduunyadu maadaamay weyn tahay waxay isticmaalaan light years ama inta uu socdo ilaysku hal sano. Marka adduunyadu waxay idhaahdaan inta la sahamiyey ama xog laga ururiyey ilaa masaafadii aynay indhahan soo koobi karin ay kamid tahay 7.4 billion ilaa 4.9 billion inta ilaysku uu socdo ilaysanadeed adduunyada ay yiraahdeen baa aragti laga haystaa.
Dhinaca kale habeenkii waxaan aragnaa ama cirka aan ku aragnaa xidiga kala duwan, marka weligaa ma isweydiisay tirada xidigaha?
Imika intan magaalooyinka joogno xaashay de xidigaba ma aragnaan sidi mise inagaan cirka eegin.
Malaha cirkana lama fiiriyo,
waxna way ka sokeeyaan.
Wax badana ka sokeeyo oo kuu diidaa inaad aragto
iyo mashquul kareen ku jiro. Marka inta badan markaad dee habeenkii dhulka aad cirka saa u eegta xidiga badan baa la arkaa. Xidigahaad cashay dadka qaarkoodba waxay kuleeyihiin dunidan ninba maalindhood baan akhriya qolada la yiraahdo NASA oo qiyaas ka samaysay xidigaha dunida oo kale imse xidigood oo kale. Tiro aan fahmi waayo waxay yiraahdeen 200 billion oo trillion oo xidigood ayaa lagu qiyaasaa. Tiraa xidiga hadda waa 200 billion oo trillion, macnaha waxa weeye haddii xitaa la tiriyo ciidan dunida taallo mid laga dhigo oo mid walba xidig laga soo qaado dee waxa ka badan xidiga marka waxay ku tusaysaa caasheekh Ilaahay subxaana wa tacaala dee weynidiisa iyo dee koonkan intuu la egyahay iyo inta aynu kaga noolahay
waa gartay markaad fiiriso xidigta noogu dhow oo kale musaafiinta laga ino jirtaa
caasheekh xidigta inoogu dhow waxa la yiraahdaa Centauri baa la yiraahdaa tiro aad u badan bay inoo jirtaa waa ilaa 4 light years ilaa sanadeed ayay inoo jirtaa ama ilaa 5.88 trillion oo mile waxa weeye waa xisaabo waaweyn oo fahanka laga yaabo dadka laakiin waxay hal shay baa muhiim ka ah dadku aadanu marka ay cidda doonaysa inay ogaato macnaa waa aqoon aad u ballaaran oo qofku maskaxdiisa iyo xisaabaha yaryar iyo intan aynu wax ku xisaabano dhow dhaafayaan sida adduunyadu wax loo cabbiro masaafada weynida inta isu jiraan markaad igta caashay
marka Ismaaciil waxaan ognahay adduunyadan culimada sayniska ama dadkan dhinaca sayniska ku horumarsan mar waliba waxay isku dayaan inay wax badan ka ogaadaan dunidan oo waxyaabo badanna aanay gaari karin marka aaladaha uu bini'aadamku sameeyey haddaad fiiriso halkee ugu durugsan ama xaggee ugu fog oo ay gaareen
aaladda ugu waqtiga ugu dheer socotay waxaa weeye Voyager 1 baa la yiraahdaa oo 46 sano ayuu hawada ku maqan yahay hadda waa 46 sano ilaa haddana wuu socdaa
xagu rabaa inuu gaaro marka oo loogu talagalay inuu gaaro
waxay doonayeen bal horta inuu ka baxo bax cadceedeedeennano xidigta inoogu dhow iyo bal horta inuu hawada ka baxo oo masaafada uu socdaa waxa weeye 46,000 oo kilomitir ayuu saacaddiiba goynaya isagoo haddana intaa goynaya saacaddii oo aadka u socda ayuu haddana 46,000 iminkunba wuxuu dhaafay xalul bax cadceedeedeennii uu kasii baxaya marka waxay ku tusaysaa un caashay inuu dee masaafada intaa ay la eg tahay intan soke ayaa bini aadanku maaras iyo maxaa la odhan jiray dayaxa iyo meelahana iminka aadanuu iminka si wanaagsan uun aqoonta uga ururiya si u fahmo aqoonta kale inaga durugsan
xaafadaha dhowdhow ay ku meeraystaan si kale haddii loo dhigo
xaafadaha dhowdhow dee meelaha qaarkood caashay xitaa waxay yidhaahdaan qaar ka mid a xidigahanaan aragno marka habeenkii dadka qaar ba culimmadan sayniska kale waxay yidhahdaan qaarkood xidigahaasi qaar ba beer hore dhacay iftiinkooda ba imikana soo gaaday inta hawadu kusoo jiray
aad iyo aad aad iyo aad aad baad umaadsantaa Ismaaciil waxaan maleynaa caawa dhegeystayaal fara badan inay xisaab dheer geli doonaan oo qaarkood ay meelo fogfog la geli doontaa aad baa umaadsantahay
xisaabahaas inay bartaan oo ay bal yaro baadhbaadhaan baa muhiim ah adaa mudan caashay
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed farjar qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaa marti igu ah wiil dhalinyaro ah oo muddo dheer ku xiran barnaamijkan caweyska oo caawa ah nasiib u yeeshay in isaga iyo dhagaystayaasha kale ee faraha badan ee barnaamijkan ku xiran ay halkan isku bartaan marka hore aan soo dhaweeyo dhagaystaha
waan dhowaha caaisho magaciigu waa Abukar Maxamed Cabdi oo ku magacdeer Abukar Boston
Abukar Boston nin wariyaan magacaas ku naqiina ma isagayba mise waa mataankiisa
wallaahi cashay horta isagii maaha laakiin magacaan iska leenahay oo isaga waxaa la yidhahdaa Abukar Maxamed Cabdi anigana waxaa la yidhahdaa Abukar Cabdi sidaasbaana bulshadeyda ama asxaabteyda igu raaciyeen magaca ah Boston
waaya soo dhawow waxaad ku nooshahay dalka Koonfur Afrika waxaad iiga warantaa marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington iyo laanta afka Soomaaliga VOA ma dhegaysataa barnaamijka caweyska Washington
aad iyo aad aad iyo aad dacashay waxaan u maleynaa maba jiro ama ma badna qof aan dhegaysan caweyska Washington weliba in muddo ah aan dhegaysanayay anigoo garta macnaha uu ka hadlayo anigoo aan garan intaba waa dhegaysanayay
waaya bal waxaad nala wadaagtaa mid ama laba ka mid a waxyaabihii barnaamijka aad ku dhegaysatay muddada dheereed uu jiray
wallaahi niyow horta barnaamijka muddo dheer waan dhegaysanayay laakiin markii aan xasuusaha barnaamijka ku laabto waxaa igu soo dhacaya dadkii caanka ahaa midgaha lahay aad ku wareysatay barnaamijkan weliba adigu aad daadinaysay haddii aan ku sheegana runtii waxaa igu xiisa badneed barnaamij aan sidaas u fogeyn oo aad ku wareysanaysay siyaasiga weyn Salaad Cali Jeelle oo runtii aad u xamaasad badnaa
waaya aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa markaa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijkan waxaa taa nin dhalinyaro ah dalka Koonfur Afrika iyo Soomaali badan degantahaad joogtaa bal dhalinyaronimada iyo jacaylka waxaad ka aaminsan tahay Abukarow
aad iyo aad otacaashay dhalinyaronimada iyo jacaylkuba waa laba arrimood oo runtii cajiib ah soo jireen laho haddii jiil weynaadaba jiilaa ka dambeeya jacaylkuna waa sidoo kale waa iska joogto. Marka waa sidaas dhalinyaronimada aan ka aaminsanahay. Jacaylkana waa uga fikri duwanaa dadka waxaan aaminsanahay jacaylka dadku waxay yiraahdaan waa mar, laakiin aniga waxaan aaminsanahay jacaylku inuusan mar iyo laba iyo saddex intaba ahayn uu ka badan yahay.
Haye,
hadbana kii markaas adiga kula jaara ayaad mataqaanaa weyshanaysaa, hadduu mid dhamaadana mid kalaa bilowdo, ma garatay? Waa sida jirka biniaadamka oo kale, marka aad xanuunsanayso waxaad is leedahay markii gacan lagaa qabto kulli gacantaaba ugu daran meel ku xanuunta, hadday dhegtu ku xanuunta haddana waxaad leedahay ayadaa kasii daran, lugta haddii lagaa qabtana waxaad leedahay wax lug ka daran oo waa jiraan, ma garatay?
Aad iyo aad sifaad ka bixisaa baan ka helay.
waxaad ka raysane jacayl baad ka raysane, waxaad isleedahay jacaylka maanta ku hayo mid ka daran weligiis kuma soo maraayo, haddana waxaa dhacayda inuu kusoo maro mid kasii saameyn badan kii aad ugeed.
Waa gartay waxaad ka warantaa jacaylka iyo heesaha jacaylka ee laga tiriyay jacaylka ee fanaaniinta ay qaadaan kuwii hore, kuwii dhexe, kuwii dambe, waa la mataanayaa inta badan jacaylka iyo heesaha. Marka qof jacayl uu soo maray waxaa la yiraahdaa waaba muqadas in uu heesaha jacaylka ee soomaalida inuu wax badan ka yaqaano oo weliba qaarkood uu xafido, sababtoo ah waxay yiraahdaan dadka heesaha dadku way ku diirsadaan marka jacaylka uu jiro, oo qaarkood waaba kuu xoqayaanba meel cuncunayso oo aad xoqayso kale.
Aad iyo aad, cumar dhule wuxuu yiri nabar doog ahaabaad qoloftii ka diirtay. Waa sax oo way jiraan heeso badan oo ku damqinaya markii aad dareen la jaar tahay. Horta caaisha ay dhibka jiraa wuxuu yahay dadka badweynta fanka yaqaana, dadku waa laba qeybood oo dadna waa dad fanka garanaya xiiseeyana iyo dad fanka aan wax badan ka garanayn xiiseeyana.
Kuway ku jirtaa adiga?
Anigu waxaan ku jiraa dadka fanka garanaya haddana xiiseeya, marka kuwaas dhibaato weynay qabaan oo fanka kalama xulo karaan. Sababtana waxay tahay hadda heesta hadaad aragtaa liis a waxay ka dhexaysaa dad fara badan, sida kabanka ninkii garaacayay, kii erayada lahaa agoonkii sameeyey heeska, mulaxamkii iyo fanaankii, mid kastana wuxuu leeyahay saameyntiisa.
Inta dhegaysanaysana ku dar oo aniga adiga aan ku jirno.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Marka waxaa dhacaysa marka aad badweynta fanka garanayso ma kala xulo kartido, waa barafuun iibso. Haddaad barafuun iibso maagto labada koobaad udugooda markaad qiimeyso ka saddexaad ka afaraadooba garanayso waa saaqmaya, ma garad
oo ku dawaqaysaa.
Marka fankii hore hadda waa barafuun iibso, marka waa inaad magac ku raadiso magalaabta cabdi taxliil ama tubeec ama mare musal ama qatra daahirku madax degso, ma garatay?
Haye, bal mid soo qabo, mid soo qabo buu karo arartaad nagu badisa, mid soo qabo
oo calaashaan ka mid aysaas. Runtii aniga anigu mataqaanaa bulshadii hore iyo bulshadii dambe intaba raba inaan fariin u wada diro, aan waxaan soo qabsanaa is uu ku luuqeeyo la foole oo la yirahdo isaseeg.
Haye, maxay leedahay heestu?
Heestan isaseega la yirahdaa waa hees taariikhi ah oo ay bulshada yar iyo weynba badankood garanayaan, ayadaasaan rabaa inaan ku maqashiyo.
Aad iyo aad, soo dhawo.
Ubaxii xusuusteen isku jeclaayey, tii aan habloydii iyadoon ka dooratee, axdiigan la galay iyo ufiinaysay wacadka, weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin, umay ooridaadiya markaa qoraaye, istaseega nagu dhacay waa umurinaga weyne, inkastoo debiya ulul aqalkeenni lagu shiday, inkastoo dhexdeeni uradaga ku xiran tahay, misna anigu sidiiba kugu rufayo bahay, indhahaygu sidiibay ilmada ku hubaya, alla way u fudud tahay marinayna kulanne,
sidibanayankiyo calafka u samraya rabbigay maexde sidiban ammaanada ebe uu kalsoonahay.
Intaas baan ku keenaya cashay.
Cajiib cajiib, rabbigay ma eexdo. Waa cajiib, waa cajiib, waa cajiib.
Cashay histaa waxaa la yidhahdaa isaseeg. Waxaa miraheeda lahaa abwaanka weyn ee hadda jooga cimrari caafimaad aan u rajaynaya abwaan bare maxamed fiido, waxaana la yidhahdaa isaseeg.
Waa tahay Abukar Boston wax yar noo kaadi heestaas. Inta yaraad qac ka siisay waxaan dhegeystayaasha u saarayaa video music le oo uu qaado fanaanka La Fole. Marka bal aniga iyo adigii dhegeystayaasha isla dhegeysano.
Sidiban ayankiyo
maxaad iyada ku xulatay markaa heesaha aad jeceshaa, mise waa mid un aad noo soo qabatay, mise heesahay ka lambarka koowaad kuugu jirtaa?
Wallaahi cashay, maadaama aad caawa fursad ii siisay inaan cawiiskii Washington qayb ka noqdo oo codkii weynulifa gaarayo, maxaa diidaya inaan qadar yar oo cabashaa gaarsiiyo jacaylkii iga qalibmay. Marka taasa uga faa'iideysanahay.
Aad iyo aad fursada hadday kusoo marto waa mar, hadday kusoo marto nacaskun baan seega fursada waa yahay, waad ka faa'iideysata fursada caawa kusoo martay. Abukar, waxaan rabaa horta cod halaasi aad leedahay, dadka fanka qiimeeyana maahi oo garsoor hadda maarata kama noqonayo, laakiin codkaagu waa cod cajiiba. Heestan La Foole waa heesihii dambe, kuwii ka horreeyena?
Wallaahi kuwii ka horreeyena sidoo kale waa xiiseeya fanka sidaan kuu sheegay, oo waxaa jirta sababta aan ku kala xulo waayey oo badooyinka fanka haddii aad gasho inaad kala xulataa oo ay kugu adkaanaya ma garatay. Marka heesihii horena horta adigu yaad xiisteyda cashay, waxaa laga yaabaa in aad hees xulatid ana aan qac kaaga siiye.
Ma inaan fanaan aan soo qabto mise hees gaara?
Runtii inaad fanaan soo qabataa aad u sii fursad badan, dad hees gaara soo qabato macquul in aan mireedi garanay.
Ma fanaaniintii dhexaan soo qabtaa ma kuwii dambaan soo qabtaa mise kuwii hore?
Kuwii hore
haddii lasoo qabanayo Xasan Aadan Samater ama boqorkii codka Allah u naxariistay Maxamed Salebaan midkood?
Waxaan qaadanaa Maxamed Salebaan, weliba waxaan qaadanaa heeska la yiraahdo Nasteexo. Oo nabal inaad garanayso.
Aad iyo aad.
Nasteexo ina ruuri adaha nabad baguy niyada ku diido adaha naca ku beeri kanuuladi waagaad inanaabinayse maxaadigaaga naban tahay oodinaadinaysa naca ku dhammaay. Nasteexo ininkii nool naxdinku baa u taale nimcamale adduunyadu dhaso malmamuuyi bagowna war ku gaadho nafsigaygii aragte maxaadigaaga naban tahay oodinaadinaysa nacab ku dhammaaye. Intaasaan kaga baxay ayadaa.
Cod halaasiya adigoo codkii Maxamed Salebaan ku heesa ayaan ku maqalay, La Foolena way ka horreysay. Fanaaniinta kale kuwa isku dayi kartaa?
Wallaahi fanaaniin badan oo aanaad xusaya ku jira fankii hore sida Maxamed Salebaan aana deystiaaday, iyo sidoo kale Cabdi Tahliil Warsame.
Kulucna ka waran?
Waa warey Kulug, nin loo geli kara maa ninkaas, innaba mataqaanaa codkiisa iskuma dayi kara xataa ma garata. Marka Kulug waa fanaan aan aad u xiiseeyo, jecelahay fankiisa, laakiin codkiisa innaba aanan barbar dhiga karin ma garata. Kulug waa aabihii masraxa, fanaan ma ahayn Kulug, wuxuu ahaa macalin ma garata. Marka waxa waaye macalinkiisaad
jeceshay lama helo taad maa isku daydid?
Wow, indhasooma jiitaan qalbi kaashan jeela sooma ahayn.
Aad iyo aad
waa badooyin cashay Kulug uma geli karo. Kulug innaba iskuma dayi
karaysiisa. Waa kaa wareejinaynaa. Marka adoo fursadan ka faa'iideysanaya dhalinyarada ku dhageysanaysa meel kasta ay joogto, maxaad fariin oo gaarsiin lahayd dhalinyarada ku dhageysanaysa?
Dhalinyarada dhageysanaysa, horta marka kowaad waan salaamayaa dhammaan inta muuqayga iyo magacayga garanaysa iyo inta maqalkaygu gaarayaba waan salaamayaa. Waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku noolaada. Sidoo kale si gaara waxaan u salaamaa bahda fanka oo runtii ah baha aan xiiseeyo, adigana sidoo kale.
Abuukar Maxamed Cabdi oo ku magaca dheer Abuukar Boston waa ka mid ah dhegeystayaasha barnaamijka Caweyska Washington oo caawa marti igu ahaa barnaamijkan. Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta Nasteexo iyo codkii Allah u naxariistay Maxamed Suleibaan Tube. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
Nasteexo Allah u naxariistay Maxamed Suleibaan Tube waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii Caweyska Washington oo inala socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Markana qodob ka mid a wararka caalamka ka hor heesta noo soo socota. Kuuriyada Waqooyi ayaa jimcihii shalay waxa ay sheegtay inay tijaabisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo awood u leh inay wax ku weerarto biyaha hoostooda, taasi oo ay kaga jawaabayso dhoolatus ay sameeyeen ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed, Maraykanka iyo Jabaan todobaadkan, iyadoo weli ay sii wado Kuuriyada Waqooyi eedeynta dalalkaasi ay kasoo horjeedaan inay kor u qaadaan xiisadda gobolka. Tijaabada diyaaraddan oo la sheegay in loo qorsheeyey in lagu burburiyo maraakiibta badda iyo dekedaha ayaa timid maalmo un kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku dhawaaqay in meesha uu ka saarayo hadafkii dheeraa ee dalkiisa uu ka lahaa inuu si nabad ah dib ula midoobo Kuuriyada Koonfureed iyo in dalkiisa dib uu ugu qori doono dastuurkiisa si qeexan dalka Kuuriyada Koonfureed inuu yahay kan ugu weyn ee cadowga shisheeye. Xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay muddo sannado ah, iyadoo Kim Jong Un uu dardar geliyey tijaabada hubkiisa isagoo ku hanjabay dagaal colaad oo dhex mara oo loo adeegsado nukliyarka. Dhegeystayaal, markana waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. Taasi Sacdiye iyo Axmed Cali Cigaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caaway iyo dunida oo idinkaga imanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan dhammaanteen ba idin leenahay nabadgelyo. Yeah, I believe.